mulți dintre voi n-ați cunoscut cântarea asta. Ia ridicați mâna. Cam mulți. Da, asta era cântarea copilăriei, a tinereței și bisericile erau foarte conștiente de responsabilitatea care o avem să investim în împărăția lui Dumnezeu. E bine să mai cântăm din când în când, nu-i așa? După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care au adus un slămănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Pasajul paralel cu acesta din Evanghelia după Matei a fost pasajul acestei săptămâni de citit și meditat în fiecare zi. Problema esențială a pasajului este iertarea, despre care am vorbit înainte de cină. Dar sunt atâtea aplicații în acest pasaj pentru viața noastră și vreau să folosesc această ocazie pentru a reitera viziunea Bisericii Buna Vestire. Luna martie este luna în care vom vorbi mai des despre menirea noastră ca biserică aici pe pământ și chiar aici în București. La sfârșitul lunii martie vom avea o adunare generală a membrilor bisericii în care vom supune la votul bisericii alegerea ca păstor asistent a fratelui Victor Condurache. Dacă aveți întrebări care vreți să le adresați, puteți să le adresați sau să le pregătiți, puteți să le trimiteți și comitetului bisericii ca să avem o discuție cu el. Dar mai ales vă invit în această perioadă să avem un timp de post și rugăciune pentru călăuzirea bisericii și pentru binecuvântarea lui Victor și a familiei lui în slujirea în care credem că îl cheamă Domnul. Ziua de vineri propun să fie o zi de post și rugăciune pentru cei care pot să se unească în post și rugăciune și vineri seara să ne unim la Biserica Anglicană să ne rugăm. Deseori îl găsim pe Domnul Iisus citind Scriptura în sinagogă, pentru că spre surprinderea creștinilor din România, Iisus a fost omenește vorbind evreu. Așa că intra în sinagogă, dar de cele mai multe ori el vorbea pe câmp, la mare sau în case. Și-au învățat și ucenicii lui să se adune în case și învățăm și noi astăzi să ne adunăm în public, să sărbătorim Harul lui Dumnezeu și să proclamăm public Evanghelia și să ne adunăm în case, în grupuri mici. Și acum ascultați-mă, pentru ce? pentru ca să experimentăm acel cadru în care Duhul lui Dumnezeu ne poate crește. În seara când Domnul Iisus a luat cina, a spus ucenicilor săi, duceți-vă în cetate și veți vedea un om. Intrați în casa în care va intra el și întrebați pe stăpânul casei, unde este odaia de sus pentru oaspeți? Evreii aveau o odaie pentru oaspeți, puneau o odaie deoparte pentru oaspeți. Ospitalitatea în Orient era sfântă. Dar în odaia de sus, într-o casă, a luat Domnul Iisus cina, nu într-o catedrală, într-o casă. În odaia de sus, într-o casă, s-au dus apostolii cu Maria, mama Domnului, cu frații Domnului, după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer și s-au întors în Ierusalim, s-au dus într-o casă și acolo stăruiau în rugăciune. Saul din Tars, cel care a prigonit la început biserica, mărturisește mai târziu, iată bisericii din Efes, știți că nu m-am temut să vă propovădesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Înainte să se întoarcă la Domnul, Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, în biserica din Ierusalim. Cum? Intra prin case. De ce prin case? Pentru că acolo se aduna biserica în grupuri mici, se aduna în case. Lua cu sila bărbați și femei și arunca în temniță. Interesantă este descrierea bisericii din Roma, așa cum o deducem din salutările apostolului Pavel către frații din Roma. Observați cum se aduna biserica din Roma. Și veți vedea că citesc din Romani capitolul 16. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate celor din casa lui Aristobul, spune sănătate celor din casa lui Narcis. Erau grupuri diferite. Aceeași biserică în grupuri diferite, da? Spune sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Spune sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Până și în casa cezarului era un grup de ucenicie. Se aduna biserica până și în casa cezarului. Sigur că nu știa cezarul, dar erau acolo ca o sămânță a împărăției care avea să crească. Alte exemple. Aquila și Priscila, oriunde mergeau aceștia, în casa lor se adunau și frații. Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. Spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Pavel către sora Fia și către Arhip, tovarșul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Sunt suficiente argumente că așa se adună biserica în veacul apostolic? Aceasta este emblema bisericii noastre, stejarul. Plecând de la faptul că stejarul nu adaugă o nouă ramură în coroană fără o nouă rădăcină în pământ, iată că am avut ideea să medităm, nu, asupra faptului că biserica nu se extinde sănătos în public fără multiplicarea grupurilor mici în case. Dimineața am stat de vorbă cu o tânără care a venit din provincie în București și am întrebat-o cum te simți participând și în grupul mic. Și mi-a spus, în felul ăsta pot să mă integrez în biserică. Că altfel, într-o mulțime, nu, e pierdută. Dar când se integrează într-un grup de câteva persoane, acolo lucrurile se schimbă. Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră, nu doar templu, ci în templu și în case. A umplut Ierusalimul. Asta e zidul plângerii, singurul zid care a rămas din vremea aceea. Era o parte din zidul care înconjura templu. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă cu bucurie. Ei stăruiau, asta se spune despre biserica din veacul apostolic, ei stăruiau învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și de aici o concluzie. Grupul de ucenicie format din 5-12 persoane se întâlnește săptămânal în case pentru părtășie, învățătură, evangelizare. De ce grup de ucenicie? Pentru că Domnul Iisus a spus, acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și spune acest lucru în contextul uceniciei. Zice, dacă cineva a păcătuit, du-te și mustră-l, înfruntă-l, ca să se îndrepte. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ai cu tine doi sau trei. După legea lui Moise, trebuia omorât cu pietre cel care păcătuia. Dar aici zice Domnul Iisus, ca să câștigi pe fratele tău, nu să-l omori, ci să-l câștigi. De aceea atmosfera în grupul de ucenicie nu este să condamnăm pe alții. Da? Cineva a zis, nu găsesc o biserică desăvârșită pe pământ. Și cel care îi se plângea a zis, ar fi una în care te-ai duce tu, dar când te vei duce nu va mai fi desăvârșită. Da? Sau dacă e formată din două persoane, din mine și din tine, de tine câteodată mă îndoiesc. Nu există biserică desăvârșită, dar este un cadru când ne adunăm împreună și Domnul este în mijlocul nostru și într-un fel sau altul învățăm să-L ascultăm, să-L cunoaștem și să creștem și în părtășie și în învățătură și să slujim. În fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Vă surprinde că un grup de pescari și câțiva ucenici în veacurile apostolice au reușit să câștige pentru Domnul 40% din populația lumii cunoscute de atunci. Pentru că fiecare depunea mărturie. Textul care l-am citit în această dimineață ne-l prezintă pe Domnul Iisus într-o casă. Și așa de mulți s-au adunat acolo că cei ce vroiau să aducă un slăbănog, un paralitic la Domnul Iisus ca să-l vindece, n-aveau pe unde să intre. Domnul Iisus era în casă. Și patru inși aduceau un bolnav la Domnul Iisus. Am scris câteva concluzii simple care poate vă rămân în suflet. Oamenii aduc oameni la Hristos. Sigur, pe aceia pe care îi atrage Domnul, dar nu îi atrage fără să ne folosească și pe noi spre a duce la Hristos. Andrei, el cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia și l-a adus la Iisus. Românii se laudă că Andrei este protectorul țării. Dar uite ce făcea Andrei. Cum găsea pe cineva și a început din familia lui. I-a spus cu bucurie, noi l-am găsit pe Mesia. Generații de rândul au așteptat evreii să vină Mesia. Și Andrei spune, l-am găsit pe Mesia, plin de bucurie. Și l-a adus pe Simon la Iisus. Când Petru a fost trimis în casa sutașului Corneliu, pentru că sutașul Corneliu a înțeles ceva din religiozitatea evreilor și la un moment dat, în timp ce se ruga lui Dumnezeu, un înger i-a vorbit și a zis, trimite la Iope să vină Simon Petru și să-ți spună cuvinte prin care vei fi mântuit. Când a ajuns Petru, după multe ezitări, că trebuia să intre în casa unui păgân, surpriză, Petru a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Sutașul Corneliu adusese în casa lui cunoscuți, rude, vecini, nu știu pe cine adusese, dar oricum erau mulți. Și sutașul Corneliu i-a spus lui Petru, acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Fiți atenți! Duhul Sfânt inspiră aceste cuvinte să rămână peste secole. Suntem aici în fața lui Dumnezeu, se întreabă ortodoxii români, este Dumnezeu dincolo de clădirea bisericii? Poți să-L experimentezi pe Dumnezeu în afara clădirii? Da. Să nu intri în casa lor ca să citești Biblia cu ei. Să nu intri în casa lor unde sunt copii, unde sunt părinți, acolo. Nu. Cei ce cunosc teologia ortodoxă știu că preotul dă o icoană tocmai să transmită acest mesaj. Fiecare casă ar trebui să fie o biserică. Înțelegeți? Dar oamenii de rând, în popularitatea lor, sau să zic așa, în necunoștință, consideră că în casă nu poate fi Dumnezeu în mijlocul, numai undeva la altar sau dincolo de perdeaua altarului. Suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm ce ți-a poruncit Domnul. Oamenii aduc oameni la Hristos. Păi cum îi aduc? Prin relații personale, prin gesturi de iubire, prin mărturisire cu bucurie. Observați, cei patru au adus un slăbănog la Domnul Iisus, dar nu au trecut așa prin oraș, prin Capernaum, să găsească un slăbănog, să-l ia cu forța, să-l ducă la Iisus. Înțelegeți? Trebuie să fi fost ceva prietenie între ei. Poate chiar rude, nu știu ce au fost, dar oamenilor acelora le păsa de cel slăbănog, înțelegeți? Deci era o relație, era o relație între ei. Au venit la el niște oameni care au dus un slăbănog purtat de patru inși. Ce responsabilitate am eu și ce responsabilitate ai tu față de cei ce sunt departe de Domnul Iisus? Păi iată că avem o responsabilitate mare și trebuie să începem prin a zidi relații. Un alt slăbănog, de data asta la scăldătoarea Betesda, când Domnul Iisus s-a apropiat de el și a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, cum l-aș vrea, dar n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Asta se târa săracul și că un înger venea și tulbura apa și când vedea, stătea cu ochii pe apă, se vede când se tulbura apa, dar până să ajungă el, altul sărea înainte. Nu e așa în lume? În societate nu e așa? Dacă poți să ajungi înainte altuia, să ajungi înainte altuia. Am fost în India și am fost la un moment dat oripilat de modul în care se conduce acolo. În primul rând că se conduce pe stânga, nu pe dreapta, și eu tot aveam impresia că toate mașinile vin în noi. Asta era primul lucru. Dar al doilea, în Chennai, Bucureștiul nu are bulevarde ca Chennaiul. 12 benzi. Dar știți cum era? Ca furnicarul. N-aveai pe unde să treci, numai mașină lângă mașină, numai triciclete, rișcă și, mă rog, motorizată. Era plin Chennaiul. Și șoferul care ne ducea s-a băgat pe trotuar și a luat-o pe trotuar și am întrebat: cum se poate așa ceva? Și Steve, care era cu mine, zice: asta e regula aici. Vezi un loc în față, ocupă-l. Nu contează pe unde, pe trotuar, pe unde poți, ocupă-l. E un loc liber în față, intră în față, intră în fața altuia. Până să mă duc eu, nu e altul înainte, nu-i așa? Se pogoară altul înainte. Dar cea mai tristă vorbă acestui om a fost: n-am pe nimeni, n-am pe nimeni, n-am pe nimeni. Singurătatea este boala care afectează generațiile prezente și viitoare și asta va fi din ce în ce mai mult. Singurătatea. N-am pe nimeni. De aceea zic, și acum fiecare să se gândească și să zic așa: Doamne, îmi propun măcar să mă gândesc, dar să inițiez, să cultiv relații personale cu cei nemântuiți. Să inițiez și să cultiv. Primul lucru, oamenii aduc oameni la Hristos prin relații. De aceea îmi propun să inițiez să cultiv relații personale cu cei nemântuiți. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Acum, probabil că putea să fie din lemn, putea să fie cu cărămizi de lut, acoperișul, dar oricum, când au spart acoperișul, cu siguranță că măcar praful cutei într-o casă tot s-a dus în jos și în mijlocul mulțimii. Dar cum se duce omul acesta la Iisus într-un pat? Cum să-l duci? Când vezi atâta lume, ai avut bune intenții, ai vrut, dar nu s-a putut. Așa că am încercat și n-am putut. Nu e descurajarea cea care ne face să dăm de multe ori înapoi? Nu? M-am tot gândit săptămâna asta și am ajuns la concluzia că în cer aș vrea să-i cunosc pe acești patru. Că nu li se dă numele. Tu n-ai vrea să-i cunoști? Dar s-ar putea să ne pun o întrebare dificilă. Noi l-am dus pe ăla la Iisus. Dar tu pe cine ai adus? Descurajarea poate fi învinsă numai prin credință și prin gesturi de iubire. Oamenii aceștia au făcut niște gesturi arătând cât de mult țin la omul acesta. Și au învins obstacolele și l-au dus la Iisus. Doamne, doresc să inspir prin gesturi de iubire motivații sfinte în cei nehotărâți. Nu știu ce fi zis slăbănogul, pe mine să nu mă mai duceți. Nu vedeți că e greu? Ce vreți să mă expuneți? Oh, unde mă urcați? Unde mă urcați? Stați! Nu mă duc, lăsați-mă așa cum sunt, nu? Ar fi putut să spun așa. Dar cum poți tu și cum pot eu, prin niște gesturi de dragoste, să-i motivăm pe oameni să îndrăznească? Pentru că observați un lucru simplu. Credința lor, credința celor patru, a molipsit și pe slăbănog și Domnul Iisus s-a uitat la el și a zis: îndrăznește, fiule, îndrăznește. Când le-a văzut credința celor patru, i-a spus și lui: îndrăznește, fiule. Și credința lui s-a aprins în momentul acela. Toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Ați citit în timpul săptămânii acest pasaj? L-ați citit? Iată, toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Și am găsit această imagine cu slăbănogul vindecat, alergând înainte, plin de bucurie. Niciodată n-am văzut așa ceva. Acum să știți că nu toți aveau aceeași părere. Cărturarii ziceau: hulește! În alte împrejurări, chiar după vindecare, știți că după ce l-a înviat pe Lazar, fariseii căutau să-l omoare și pe Lazar și pe Domnul Iisus, după ce au văzut minunea. Deci oamenii oricum se împart în două tabere. Toți văd același eveniment, unii sunt entuziasmați și alții găsesc motive de bârfă, de judecată. Și să nu fiți surprinși, Domnul Iisus a fost judecat de oameni. Atitudinea față de biserică este molipsitoare, fie în bine, fie în rău. Ce atitudine ai? Într-o localitate cu o bisericuță mai mică, cineva a inițiat o evangelizare. Am mers cu flyere și a spus membrilor bisericii: duceți-vă și împărțiți flyere și vorbiți cu vecinii. Și membrii bisericii au zis: dar nu pe strada noastră. Că la noi pe stradă toți ne știu cine suntem, le-am povestit cum ne-am certat în biserică. Și dacă noi nu avem o părere bună despre biserică, cum să aibă vecinii? Chiar nu te-ai întrebat, dacă tu ești tot timpul nemulțumit, cum de frații și surorile tale, cum să aibă entuziasm cei ce încă nu-L cunosc pe Domnul? Așa că, ce ar fi să zic? Vreau să mărturisesc cunoscuților mei cu entuziasm și bucurie harul Domnului Iisus experimentat în biserică, har de care și eu am beneficiat, da? Poate că aici e nevoie să ne întoarcem la prima parte a lecției, iertarea. S-ar putea să trebuiască să și iert. Da? Când a ajuns Barnaba în Antiohia și a văzut harul lui Dumnezeu, acum știți ce s-a întâmplat acolo? Antiohia a fost prima biserică formată din neevrei. Și ăștia nu se îmbrăcau ca evrei, nici nu mâncau așa cum mâncau evrei. Și nici nu foloseau instrumentele evreilor atunci când cântau. Și s-a dus vestea la Ierusalim despre o biserică care e mai ciudată. Și s-a făcut o adunare generală a prezbiterilor și a apostolilor și a zis: pe cine să trimitem? Păi hai să-l trimitem pe Barnaba. Că Barnaba, și când a fost Saul din Tars, s-a ocupat de el și ne l-a adus și am descoperit ce vas ales este de Domnul. Să-l trimitem pe Barnaba. Acum, când s-a dus Barnaba în Antiohia, putea să vadă multe lucruri, să vină înapoi: voi, fraților, știți, ăștia acolo, serviciul divin, au fel ca noi. Ar trebui să le trimitem o circulară să schimbe serviciul divin. La noi bărbații poartă barbă și părul lung, la ei se tund. La noi bărbații, când intră în sinagogă, își acopere capul. La ei intră cu capul descoperit. Ba, ce el este mai grav, ei chiar mănâncă și carne de porc. Noi nu mâncăm. Până și Petru a fost prins în lațul fățărniciilor, da? Și la un moment dat chiar și Barnaba, dar în această împrejurare Barnaba, în loc să vadă ce face diavolul pe acolo sau ce-i diferit sau ce fac oamenii, uitați-vă ce a văzut Barnaba. Ce a văzut Barnaba? Când a ajuns Barnaba în Antiohia și a văzut harul lui Dumnezeu, când te uiți în biserică, ce vezi? Aici, nu mai este nici grec, nici barbar, nici cit, nici om liber, nici sclav, nici bărbat, nici femeie, aici. Hristos este totul și în toți. Și când te uiți la fratele tău, păi uite ce mi-a zis. Nu te mai uita la asta, uite-te la har. Uită-te la modul în care Domnul Iisus Hristos este în el, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adus la Domnul. Dacă vezi numai ce este rău în biserică, s-ar putea să nu te compari cu Barnaba, care era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și observați că în acest context, destul de mult noroc s-a adus la Domnul. Deci, oamenii aduc oamenii la Hristos prin relații personale, prin gesturi de iubire, prin mărturisire cu bucurie. Deci, concret, ce să fac? Să investesc. Mi-a spus cineva, am investit 10 ani din viață și cineva a pus mâna pe ce am investit și am investit degeaba. Unii vor constata că o viață întreagă au investit și vor rămâne numai cu ce au investit pentru Domnul. Dar ce pentru Iisus ai făcut, asta va rămâne, da? Să investesc în relații personale ca să-i apropii de Domnul, să dăruiesc ca să inspir motivații sfinte, să încurajez pe oameni să fie motivați să se apropie de Domnul. Și haide să zic așa, să vorbesc despre biserică cu har și cu bucurie, nu cu neadevăr, dar cu har și cu bucurie, adică cu iertare. Cu iertare. Acceptați-vă unii pe alții așa cum v-a acceptat Hristos.